Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Bugünkü verilişdə. Məsələ prezidentin ad günündə həll ediləcək. Konstitusiya Məhkəməsi dekabrın 24-də öz mövqeyini bildirəcək ki, ömürlük prezidentə şərait yaradılan maddənin konstitusiya salınması təklifi qanunudur yoxsa yox. Bu həftə təhsil qanunun bəxti açıla bilər. Az qala 10 ildir parlamentdə dava mənbəyi olan qanun bu həftə müzakirəyə çıxarılmalıdır.
Qanuna baxanda görürsən ki, hərə köz özlə bağına səhməkdir. Nə sosializmdən əl çəkə bilirik, nə yeni inkişaf etmiş dövlətlərə qoşula bilirik.
Azərbaycanda yanğın çox vaxt təkcə müflis eləmir, həm də adamın atasını yandırır. Aeroport yarmarkasındakı sahibkarların öz yanan dükanlarını sığorta elətdirməsi mümkün deyil.
Onların sığorta müqaviləsi yoxdursa, onlar ancaq gözləməlidirlər ki, həmin hadisə əgər kimsə tərəfindən qəsdən və ya ehtiyatsızlıq üzündən törədilirsə, onda həmin şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilsə, həmin şəxslərin vurduğu ziyanla əlaqədar o təqsirləndirilən şəxslərdən o pul tutulub olaraq ödənilməlidir.
Və günün sualı, təhsil qanununa siz hansı dəyişikliklərin olunmasını istərdiniz? Azərbaycanda təhsilin çatışmayan cəhəti nələrdir? Mesaj nömrəmiz belədir, 050 ilə 744-101-7. Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidəcəksiniz, amma əvvəlcə xəbərlər və xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır.
Sağ olun, Rövşən. Bugün Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan hakimiyyətini konstitusiya dəyişikliyinin ətraflı ictimai müzakirəsinə şərait yaratmağa çağırıb. Səfirliyin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar Azərbaycan hökumətini dəyişikliklərlə bağlı müxtəlif yönümlü və açıq debatlara şərait yaratmağa çağırırlar ki, həmin debatlarla da hər kəs öz fikrini izah etməyə imkan tapsın. Amerika səfirliyinin bugünkü məlumatı barədə xəbərlərdən sonra kontekst proqramında daha ətraflı məlumatımız olacaq. Konstitusiyaya dəyişikliklər üçün referendumun keçirilməsi barədə qərar isə dekabrın 26-sında Milli Məclisdə müzakirə olunmalıdır. Konstitusiyaya 20-dən çox dəyişiklik təklif olunsa da, əsas dəyişiklik bir nəfərə 2 dəfədən çox prezident seçilmək haqqının verilməyidir. Ötən həftə parlament hakim partiyanın bu təklifini qiymətləndirmək üçün Konstitusiya Məhkəməsinə göndərib, Konstitusiya Məhkəməsi isə öz rəyini dekabrun 24-də elan edəcək. Həmin gün həm də prezidentin ad günüdür, onun 47 yaşı tamam olur. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin Türkiyənin Silahlı Qüvvələri arasında yüksək səviyyəli hərbi dialoq başlayıb. Bugün Bakıda başlayan 3 günlük müzakirələrdə müdafiə və hərbi sənaye sahəsində əməkdaşlığın qarşıdakı illər üçün perspektivləri müzakirə olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. İranın təhlükəsizlik qüvvələri dekabrın əvvəlində Tehranda Nobel mükafatçısı vəkil Şirin Ebadinin ofisində axtarış keçirib ofisi bağlayıblar. Şirin Ebadi Azadlıq Radiosunun Fars xidmətinə müsahibəsində bildirib ki, təhlükəsizlik qüvvələri öz hərəkətlərinə heç bir izah verməyiblər. Amma o güman eləyir ki, ofisin bağlanması hökumətin ölkənin daxilində insan haqlarını izləyən heç bir BMT müşahidəçisini görmək istəməməsi ilə bağlıdır. Son 2 ildə İran hökuməti BMT-nin insan haqlarını müdafiə qruplarına ölkədə işləməyə imkan verməyib. BMT-nin baş katibi İranda insan haqlarını pozuntuları barədə çıxışlarında Ebadinin ofisinin hazırladığı məlumatlara istinad edib. Şirin Ebadi bildirib ki, indi ofisin açılmasına çalışırlar.
Mən hüquqlarımızın müdafiəsi üçün bütün hüquqi imkanlardan istifadə edəcəm. İran məhkəmələrində bu hüququmuzu bərpa edə bilməsək, beynəlxalq təşkilatlardan bu işdə bizə kömək etmələrini istəyəcəm.
Tehrandan Nobel mükafatçısı Şirin Ebadi. Belarus prezidenti indiki beynəlxalq iqtisadi böhranda ölkəsinə Rusiyadan kömək umur. Prezident Aleksandr Lukashenko bugün Moskvada Rusiyalı həmkarı Dmitri Medvedev ilə görüşdə bildirib ki, bu böhranda Belarusa kömək etmək Rusiyanın özünün də maraqlarına uyğundur. O, eyni zamanda vurğulayıb ki, heç də kömək üçün Rusiyaya yalvarmırlar.
Mən bugün hamının qarşısında Belarusun güya hansısa kömək üçün Kremlə yalvarması barədə söz söhbətin heç bir əsası olmadığını bildirirəm. Biz bugün nəsə xahiş etmək niyyətində deyilik.
Rusiyanın Kommersant qəzeti yazır ki, Moskvadan yaxşı qiymətə qaz ala bilmək üçün Belarus da Rusiya kimi Gürcüstanın separatçı bölgələri olan Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıya bilər. Qəzetin yazdığına görə, Belarus Rusiyadan həm də 3 milyard dollar borc pul istəyir. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının məlumatına görə, indiki qlobal iqtisadi böhran 2010-cu ilə qədər 20-25 milyon adamın işini itirməsinə səbəb ola bilər. Bununla da dünyadakı işsizlərin sayı 210 milyon nəfərə çatacağı gözlənir. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Kontekst proqramı ilə davam edir.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Kontekst verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Günün sualını bir daha xatırladıram. Təhsil qanuna siz hansı dəyişikliklərin olunmasını istərdiniz? Təhsildə çatışmayan nələrdir? Xatırladım ki, bu həftə Azərbaycan parlamenti təhsil haqqında qanunu müzakirəyə çıxarmalıdır. Qanun 15 ilə yaxındır ki, parlamentdə, belə desək, itib, batıb. Mesaj nömrəmiz belədir. 050 ilə 744-101-7. Hələlik isə günün əsas mövzusuna keçək. Məsələ prezidentin ad günündə həll ediləcək. Konstitusiya Məhkəməsi dekabrın 24-də İlham Əliyevin doğum günündə öz mövqeyini bildirəcək ki, ömürlük prezidentliyə şərait yaradan maddənin konstitusiyaya salınması təklifi qanunidir, yoxsa yox. Artıq qonşu Rusiyada konstitusiyaya belə bir dəyişikliyi eləyiblər. Parlamentin yuxarı palatası, Federasiya Şurası prezidentlik müddətinin 4 ildən 6 ilə qaldırılması ilə bağlı təklifi təsdiqləyib. Azərbaycanda konstitusiyanı dəyişmək təklifinə demokratik dəyərləri müdafiə edənlər, amerikanlar və avropalılar nə deyir? Bunu Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu öyrənməyə çalışıb. Hüquq müdafiəçiləri isə təklif edirlər ki, prezident seçilmək üçün daha çox şans verilirsə, onda gəlin türklərin yolu ilə gedək. Reportajı dinləyək.
Ötən həftə parlament konstitusiyaya əlavələr layihəsini təsdiqləmək üçün Konstitusiya Məhkəməsinə göndərib. Artıq məhkəmənin bu məsələyə baxacağı gündə məlumdur. Dekabrın 24-ü. Bundan 2 gün sonra isə referendum aktı parlamentdə müzakirəyə çıxarılacaq. Amma konstitusiyada bir nəfərin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan qadağanın aradan qaldırılmasına etiraz edən ictimai birliklər hesab edirlər ki, dəyişikliklər geniş müzakirəyə çıxarılmalıdır. Sülh və Demokratiya Nusunun direktoru Leyla Yunusa görə əgər konstitusiyadakı məhdudiyyət aradan qaldırılırsa, onda bu müzakirələr digər təkliflər üçün də açıq olmalıdır. Hüquq müdafiəçisinə görə əgər bir nəfərin məhdudiyyətsiz prezident seçilməsi məsələsi müzakirəyə çıxarılırsa, onda prezidentin səlahiyyətləri də azaldılmalıdır. Leyla Yunusa görə bu səlahiyyətlər hökumətə və parlamentə verilməlidir. Yəni Azərbaycanın yaxın qonşusu olan Türkiyədə olduğu kimi.
Azərbaycan nəinki prezident respublikasıdır. Bütün səlahiyyətlər prezidentdədir. Rəsmi Konstitusiyaya görə, məsəl üçün, məhkəmələrin sədrlərini prezident təyin edir, ombudsmanın nümayəndələri o təklif edir parlamentin, çox danışmaq olar. İndiki vəziyyətdə, əgər prezident bir nəfər üçün demək olur ki, ömürlük prezident ola bilər, onda səlahiyyətlər azalmalıdır və parlamentdə, Milli Məclisə və Milli Məclisə və hökumətə daha çox səlahiyyətlər verməliydi və bu təklifdə onda müzakirə olunsun və referenduma çıxarılsın.
Amma hüquq müdafiəçisi hesab edir ki, onlar bu təklifi səsləndirsələr də artıq gecdir. Onun qəbul ediləcəyinə və ya müzakirəyə çıxarılacağına inanmırlar.
Artıq heç bir dəyişiklik konstitusiyaya yazmaq olmaz. Buna səsə qoyacaqlar və referendumu çıxardacaqlar.
Hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruc isə deyir ki, oxşar təklifləri komissiyalardakı müzakirələrdə də ayrı-ayrı deputatlar səsləndiriblər. Amma həmin təkliflər səs çoxluğu qazana bilməyib. Millət vəkilinə görə belə təkliflərin hamısı hüquqi yox, siyasi xarakter daşıyır.
Sözü gedən mövqənin özü də hüquqi müstəvidir, deyil, daha çox siyasi mövqədir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi isə Azərbaycan hökumətini dəvət edir ki, bu təkliflə bağlı müxtəlif yönümlü və açıq debatlar üçün mümkün şəraiti təmin eləsin. Bununla da istənilən fikir sahibi öz düşüncələrini bildirməyə imkan eləsin. Səfirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson.
Demokratiya üçün vacib olan yalnız konstitusional prosedurlara idarə edən qanunlar deyil. Daha vacibi, sağlam demokratik mühitin yardırılmasıdır ki, bu da vətəndaşlara öz hüquqlarından meduriyetsiz istifade etmeyi sırf etsin. Bir siyasi rekabeti ve hakimiyetin dinç yola, konstitüsyaya uygun değişilmesini demokratizasyonun temel prensipi ve demokratik prosesin ve tesisatların güçlenmesi kimi değerlendirdik. Netice itibariyle biz Azerbaycan hükümetinin devlet ederek ki ülkenin uzun müddetli sabitliği ve firvanlığı için vacip olan ve azad toplaşmak, teşkilatlanmak ve söz azadlığın azadlığı kimi değerlere tam cevap veren demokratik islahatların süretini artırsın.
ABŞ Səfirliyində İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson. Amerika Səfirliyindən fərqli olaraq bu məsələyə hələ Avropa Şurası və ATƏT-dən reaksiya yoxdur. Hər iki qurumdan bildiriblər ki, hələlik onların bu məsələ ilə bağlı nə vaxt reaksiya verəcəyi, ümumiyyətlə reaksiya verəcəyi məlum deyil. Bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə konstitusiya qadağasının ləğv edilməsi təşəbbüsü hakim Yeni Azərbaycan partiyasından gəlib. Ümumilikdə isə konstitusiyaya 30-a yaxın dəyişiklik təklif olunub.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Parlamentin başı indi təkcə konstitusiyaya dəyişikliklərinə qarışmayıb. Milli Məclis həm də başı bəlalı təhsil qanunu müzakirə çıxarmağa çalışır. Az qala 15 ildir bu qanunun bəxti bağlanmışdı. İndi bu həftə müzakirə gözlənilir. Bu qanunun qəbulu niyə vacibdir? Azərbaycan müstəqillik qazansa da Avropa ailəsinə qoşulmaq, azad demokratik cəmiyyət dəyərlərini tətbiq eləmək istəyini bildirsə də, təhsil sahəsi hələ də köhnə qayda qanunlardan tam imtina eləməyib. Amma həmkarım İlqar Rəsula belə deyənlər də olub ki, hətta yeni qanunun qəbulu da təhsilin problemlərini tam həll eləyə bilməz. Reportajı qulasaq.
Qanuna baxanda görürsən ki, hərə közöz qabağına çəkmək istəyir. Nə sosializmdən əl çəkə bilirik, nə yeni inkişaf etmiş dövlətlərə qoşula bilirik.
Bu ötən ilin dekabrında Milli Məclis təhsil haqqında yeni qanun layihəsini birinci oxunuşdan müzakirə edərkən yaxdan olan millət vəkili Siyavuş Novruzovun dedikləri idi. Düz bir ildən sonra bu il dekabrın 22-sində Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyası Təhsil Nazirliyi və digər müvafiq strukturların iştirakı ilə məsələni müzakirə edərkən məlum oldu ki, artıq layihədə sosializmin əsas atributundan, yəni təhsilin aspirantura pilləsindən əl çəkilib. Yeni təhsil qanununun layihəsində magistratura pilləsindən sonra doktorantura nəzərdə tutulur. Oranı bitirənlər fəlsəfə doktoru dərəcəsi alır. Komissiyanın iclasında müzakirə edilən məsələlərdən biri icbari təhsilin 9 il nəzərdə tutulması oldu. Birinci oxunuşda da bir çox millət vəkili icbari təhsilin 11 il olmasını daha məqsədə uyğun saysalar da, bu məsələdə dəyişiklik yoxdur. Layihədə beynəlxalq fənn olimpiadalarının, eləcə də olimpiya çempionlarının müsabiqədən kənar təhsil almaq hüququnun saxlanılması da mübahisə obyektidir. Asif Hacıyev və bəzi başqa deputatlar belə nailiyyət sahiblərinə imtiyazı düzgün saysalar da, təhsildə kiməsə güzəşt edilməsinə qarşı çıxanlar, o cümlədən millət vəkili Qənirə Paşayeva da hələ ki öz məntiqlərində təkid edirlər. Bu və digər mübahisələrin ikinci oxunuşda nə ilə nəticələnəcəyi əlbəttə ki, parlamentdə müzakirələrin sonunda bəlli olacaq. Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev deyir ki, bu layihə məclisdə təsdiqlənsə, mövcud olan qanun boşluğu aradan qalxacaq.
Təhsilin bütün pillələrində, baş verən bütün prosesləri, mövcud münasibətlər sisteminin tənzimlənməsi üçün real hüquqi baza yaradacaq.
Təhsil haqqında qanun layihəsində mübahisə doğuran məsələlərdən biri də təhsil müəssisələrinin rektorların təyin edilməsi maddəsinin saxlanılmasıdır. Şəmsəddin Hacıyev deyir ki, bu məsələdə ən düzgün seçim təsisçiyə görədir. Təhsil müəssisələri dövlət, bələdiyyə və özəl təhsil müəssisələrinə ayrılır. Təsisçi kimdirsə rektoru da o təyin edir. Millət vəkili Cəmil Həsənlinin rektor məsələsinin təyinatla həll olunmasının layihədə saxlanıldığını bildirsə də deyir ki, qanun layihəsi müzakirəyə hazırdır. Birinci oxunuşda irəli sürülən təkliflərin çoxu nəzərə alınıb.
Ümumiyyətlə, yaxşı bir qanundur. Mən hesab edirəm ki, bunu müzakirə çıxartmaq lazımdır.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə deyir ki, qanunun yaxşı olması problemlərin həllinə gətirib çıxaracağı təsəvvürü yaratmamalıdır. Bu, heç də təhsildə kök atmış problemləri həll etməyəcək. Digər tərəfdən, layihədə təhsil müəssisələrinin avtoritar şəkildə idarə olunması məsələsi qalır.
Azərbaycan təhsil sistemində rektor hakimiyyətləri var. Onların hamısı deməli öz qanunlarına görə idarə edirlər. Qohumbazlıq, dostbazlıq. Elmi şuralar azad deyil. Bu mümkün olan şey deyil. Ona görə də mən inanmıram ki, hansısa bir qanun çox ciddi problemlərin həllinə səbəb ola bilsin.
Bu layihə təhsildə mövcud olan monopoliyaları aradan qaldıra bilməz. Belə monopoliyalar qeyri-hökumət təşkilatlarının təhsil müəssisələrində monitoring aparmasına imkan vermir. Ona görə hansısa inkişafdan da danışmaq mümkün deyil. Etibar Əliyev belə deyir. Təhsil haqqında yeni qanun layihəsi 10 ildən artıqdır ki, parlamentdə müzakirəyə çıxarıla bilmirdi. İlk dəfə ötən ilin dekabrında onun müzakirəsi baş tutdu. Bu çox az qanun layihələrindəndir ki, parlament çoxluğu ona irad bildirirdi. Ötən müzakirə zamanı əsas mübahisə doğuran məsələlərdən biri layihədə təhsil müəssisələrinə başörtüyü, hicab, çadra və digər dini geyimlərdə gəlməyin yasaq olunması idi. Spiker Oktay Əsədov da daxil olmaqla çıxış edənlərin əksəriyyəti bu qadağanın insan hüquqlarına qarşı olduğunu, cəmiyyətdə narazılıq yarada biləcəyini deyib onun taleyini həll elədilər. Bu dəfə hansı məsələnin daha çox mübahisə doğuracağı məlum olmasa da layihənin parlamentin növbəti iclasında müzakirəyə çıxarılacağı bildirilir. Növbəti iclasın vaxtı hələ ki bəlli deyil. Hazırda qüvvədə olan təhsil qanunu isə 1992-ci ildə qəbul edilib.
İlqar Rəsulun reportajı. Günün sualı ilə bağlı mesajlar gəlməkdədir. Günün sualı belə idi ki, təhsil qanununa siz hansı dəyişikliklərin olmasını istərdiniz? Təhsildə çatışmayan cəhətlər sizcə hansılardır? İmzasız bir dinləyici yazır ki, deputatlar özləri bilərlər qanuna nə əlavə edirlər. Adi cəmaat tut priçom. Müəllimə imzalı bir dinləyici yazır ki, müəllimlərə heç bir xeyri olmayan qanun nəyimizə lazımdır? Gözlədiyimiz bəndləri çıxarıblar, daha nəyə lazım o qanun? Şükür yazır ki, salam qardaş, heç qanun haqqında istənilən qədər insanları maarifləndirməyiblər. Mən özüm OYU-da oxuyuram, yəqin Bodlar Yurdu Universiteti deməkdir, indiyə kimi belə bir təbliğatın şahidi olmamışam. Afaq yazır ki, təhsildə çatışmayanlardan ən əsası müəllimlərin aşağı əmək haqqı, onlara heç bir güzəştlərin olmaması, hökumətin onları nüfuzdan salmasıdır. Bir ayrı dinləyicimiz Fəxri yazır ki, təhsil qanununda orta məktəblərdə İslam dininin tədrisini əlavə eləmək istəyərdim. Məktəblər ən adi dini bilgilərdən xəbərsizdirlər. Əgər sizin də fikriniz, rəyiniz varsa, yazıb 050 ilə 744-1017-yə göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Rusiyada isə elə bir qanun qəbul eləmək istəyirlər ki, salam əleykdən sonra sözlərə görə 20 il cəza almaq olar. Bu haqda birazdan.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda yanğın çox vaxt təkcə müflis eləmir, həm də adamın atasını yandırır. Çünki evlərini, dükanlarını sığorta elətdirənlər çox azdır. Bakı aeroportu yaxınlığındakı yarmarkada da artıq birinci dəfə deyil ki, yanğın baş verir. Sonuncu bu günlərdə olub. Bakı aeroportunda minlərlə dükan var. Azərbaycanda bəs qədər sığorta şirkəti var. Aeroport yarmarkası isə ən gəlirli ticarət mərkəzlərindən sayılır. Ucuzluğuna görə Bakı sakinlərinin ən çox getdiyi yerlərdəndir. Səbəb nədir ki, dükanlar sığorta edilmir. Azadlıq radiosunun müxbiri Saadət Akif qızı araşdırıb tapıb ki, dükan sahibləri istəsə də bu mümkün deyil. Reportajı qulaq asaq.
Bu həftənin bazar günü Sədərək ticarət mərkəzində mağazası yanan onlarla sahibkar ciddi ziyana düşüb.
Amma nə qədər yanan, nə qədər onu hesablamaq mümkündür.
Çıxada bilməm, hamısı qaldı içəridə. 80 min lira qaldı içəridə. 5 dənə çıxadan var.
Bir 5% çarptıq. Onu 3% doğradılar.
Bakı aeroportunun yaxınlığında yerləşən ticarət mərkəzində bu ilk yanğın deyil. Əvvəllər də bir neçə dəfə Sədərək və Binə ticarət mərkəzlərində yanğın olmuşdu. Sədərək ticarət mərkəzindəki mağaza sahibləri deyirlər ki, bu yanğınlardan sonra onlar əl-ayağə düşüb yerli sığorta şirkətlərinə üz tutublar.
Neçə dəfə sığortaçılar gəlib baxıb, deyir ki, burada elə 6 ayda bir yanğın olur, heç kim yaxın durmurdu. Keçmişdəki olan yanğınlara görə. Yoxsa bütün bazarın oradakı satıcılar, hamısı müştərilər sığortalamaq istəyirlər. Sığortaçı yaxın durmurdu.
Mağaza deyəndə söhbət burada və konteynerdəki mallardan gedir. Sahibkarlar deyirlər ki, yanan mağazanı bərpa etmək elə də çətin deyil. Əsas mallardır ki, ona da yiyə çıxmaq istəyən sığorta şirkəti tapılmır. Müsahiblərimizin sözlərinə görə, sığortaçılar mağazaların təhlükəsizlik şərtlərinə cavab vermədiyini əsas gətiriblər. Məsələn, deyiblər, mağazalar və konteynerlər bir-birinə elə sıx yerləşiblər ki, yanğın baş verərsə, burada yanğın söndürən maşınlar hərəkət eləyə bilməyəcək. Elektrik naqilləri də təhlükəsizlik qaydalarına uyğun çəkilməyib.
Tərgəsinin şəraiti yetərli deyil, o da müştərilərdən asılı deyil. Yəni, elə bir kör təbii yaranan bir prosesdir ki, heç kim gəlib yaxın durmur. Yəni.
Bəs sahibkarlara dəymiş ziyanı kim ödəməlidir? Hüquqşünas Müzəffər Baxışov deyir ki, sığorta şirkətləri adətən sığorta riski yüksək olan halı və ya hadisəni sığortalamırlar. Ancaq bu demək deyil ki, Sədərək Ticarət Mərkəzində işləyən sahibkarlar kompensasiya ala bilməzlər.
Onların sığorta müqaviləsi yoxdursa, onlar ancaq gözləməlidirlər ki, həmin hadisə əgər kimsə tərəfindən qəsdən və ya ehtiyatsızlıq üzündən törədilirsə, onda həmin şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilsə, həmin şəxslərin vurduğu ziyanla əlaqədar o təqsirləndən şəxslərdən o pul tutulub onlara ödənilməlidir. Və yaxud da ki, əgər onlar sübut edə bilsələr ki, bu hadisə onlara elektrik cərəyanı verən təşkilatın günahı üzündən baş vermişdirsə, onda əgər bu sübut olunsa, onda həmin təşkilata qarşı onlara dəymiş ziyanın ödənilməsi ilə bağlı iddia qaldıra bilərlər.
Hüquqşünas deyir ki, sahibkarlar icarə müqaviləsi bağlayan vaxt təhlükəsizlik tələblərinə cavab verən mağazalarla təmin olunmalarını tələb etməlidir. Sahibkar Murad Məmmədli isə deyir ki, onların ümumiyyətlə icarə müqaviləsi yoxdur.
Nə müqavilə? Siz aeroport bazarını tanımırsınız mı müqavilə və? Biraz belə qəribə suallar verir. Bu kör təbii olan şeydir ki, gələn tikən tikənədir, ondan sonra da kim nə satır bilinmir.
Hüquqşünas Müzəffər Baxışov isə deyir ki, təhqiqat nəticəsində yanğın bədbəxt hadisə kimi qiymətləndirilsə, sahibkarlara kompensasiya verilməsi ilə bağlı ciddi problemlər ortaya çıxa bilər. Sədərək Ticarət Mərkəzindən dedilər ki, yanğınla bağlı mütəxəssislər təhqiqat aparırlar, əlavə heç bir məlumat verə bilməyəcəklər. Malı yanan sahibkarlar isə narahatdılar ki, əvvəlki yanğınlardan sonra ziyan çəkənlərə kompensasiya ödənilmədiyi kimi, onlar da belə aqibət gözləyə bilər. Ziyana düşən onlarla sahibkar deyir ki, onlar ticarət mərkəzinin rəhbərliyindən güzəşli addımlar gözləyirlər.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra uşaq koloniyasından reportajı qulaq asa bilərsiniz.
İş yox idi, getdi işləməyə, yük yığırdıq maşına. Qaşılıq düşdü yerə, götürdüm, qoydum izinlə, dedim, mən işləmirəm, mən çıxıb yedim. İçindən 6 şirvan pul çıxdı. Fakt, onu da qaytarmışam, 6 şirvanı da qaytarmışam. Yenə də iş verilənmir.
O uşaq çox şey istəyirdi. Oxumaq istəyirdi, ölürdü oxumaq üçün. Sadəcə kasıbçılığa görə o gedib qoşuldu ona, buna.
Buranı bitirib, indiki neft akademiyasına, iqtisadiyyat institutuna, aviasiya akademiyası var. Daxil olanlarımız olub.
İmkan olmur, gedəsən, maraqlanasın, abala, hə, anayam da, gizli soruşum, abala, nə var, necədir, nətərdir. Hələ bir söhbət qoymurlar, məsələn, gizli bir söz soruşasan uşaqdan ki, deyim ki, incitirlər, incitmirlər.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərlinin uşaq koloniyasından hazırladığı söhbətə təxminən 12-13 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Bu, İslama qarşı Hollandiyada çəkilən fitnə filmindən səslərdir. Cin görürəm, can görürəm, qorxmuram, harda müsəlman görürəm, qorxuram. Sabirin bu şeirini bir ayrı kontekstdə olsa da, indi qərbdə İslam haqqında qorxulu nağıllar uyduranlara da aid eləmək olar. Amerikada və Britaniyada radikal İslamçıların törətdiyi dəhşətli terror aktlarından sonra qərb ölkələrində qurunun oduna yaş da yanmaqdadır, radikal İslamçılarla bərabər bütövlükdə İslam dininə qarşı çıxışlar olur. Bir neçə müsəlman ölkəsi yığışıb BMT-də qətnamə qəbul elətdiriblər. Deyirlər ki, məqsədləri İslama qarşı hücumların qarşısını almaqdır, amma hüquq müdafiəçiləri xəbərdarlıq eləyirlər ki, həmin qətnamə həm də elə müsəlmanların özünə qarşı yönəlib. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
İslamı qorumaq lazımdır, ya müsəlmanı? BMT-də bunun üstündə prinsipial mübahisə düşüb. Əvvəlcə bəzi faktlar. 23 yaşlı Əfqan Səid Lambəxş hazırda Əfqanistanda həbsxanadadır. O, müsəlman qadının vəziyyətindən yazdığı məqalədən sonra həbsə atılıb. Ancaq ittihamda təbii ki, qadın haqlarına toxunulmur. Deyilir ki, jurnalist İslam dinini təhqir eləyib. Pakistanda Əhmədi müsəlmanları adında dini qrup var. Pakistanda onları sıxışdırırlar ki, Əhmədi müsəlmanları həqiqi İslamın əleyhinə çıxırlar. Bunlar nəyin sayəsində baş verir, təkcə Əfqanistanda ya Pakistanda yerli hakimiyyətlərin özbaşınalığı hesabına mı? BMT'nin UN Watch adlı İnsan Hakları Bölmesinin icra direktörü Hilal Neuer radyomuza müsahibəsində deyir ki, İyun ayında BMT'nin İnsan Hakları Şurasında bir QT öz hesabatında şikayetlendi ki, 10 ölkəsində qadın haqlarını pozanda şəriətə istinad edirlər. Şuranın sədri göstəriş verdi ki, nə badə şəriətin adı mənfiyə çəkilə. O, hətta şəriət haqda istənilən mənfi sözü qadağan elədi. Neuer deyir ki, totalitar müsəlman ölkələri 9 ildir ki, BMT'ni məcbur edirdilər ki, dinlərə böhtan atılmasının yol verilməzliyi haqda qətnamə qəbul eləsin. Ancaq problem ondadır ki, dini böhtandan qorumaq pərdəsi altında elə həmin müsəlmanların insan haqları pozulur.
United Nations General Assembly last week ignored pleas.
BMT'nin baş məclisi keçən həftə insan haqları müdafiəçilərinin 4 illik iradlarını qulaq ardına vuraraq dinlərə böhtan atılmasının yol verilməzliyi haqda qətnamə qəbul elədi. Qətnamənin adı yaxşı səslənir. Ancaq reallıq budur ki, totalitar dövlətlərin təşəbbüsü BMT'yə sirayət elədi. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra yaranmış insan haqları sisteminin yenidən yazılması təhlükəsi yarandı.
Qətnamənin tərəfdarlarının argumentləri budur ki, qərb ölkələrində elə hər terror deyəndə bunu İslamın ayağına yazmaq meyili var. Və yaxud Danimarka qəzeti Məhəmməd Peyğəmbəri terrorçu kimi təsvir eləməklə müsəlmanların heysiyyətini təhqir eləyir. Qətnamə bunların qabağını almalıdır. Neuer isə hesab eləyir ki, əvvəla indiki beynəlxalq qanun onsuz da hər bir şəxsin hüquqlarını qoruyur. İkincisi, beynəlxalq qanunda böhtan anlayışı fərdin reputasiyasına aid olan anlayışdır. Bu anlayış dinə, əqidəyə aid deyil. Buna görə qətnamə qərb qəzetlərində İslam haqda tənqidi yazının qabağını ala bilməyəcək. Əvəzində müsəlman ölkələrin özündə milli azlıqları, qadınları, homoseksualları sıxışdırmaqda dindən istifadə artacaq. Buna etiraz eləyəndə İslamı təhqir eləmək ittihamı ilə içəri basacaqlar. Neuer deyir ki, qətnamənin təşəbbüskarı olan Səudiyyə Ərəbistanının özündə İslamdan başqa bütün dinlər qadağandır. İranda bahayları sıxışdırırlar. Biri İranda İslam dinindən döndüyünə görə ona ölüm hökmü oxuyublar. BMT'nin insan haqları bölməsi olan UN Watch-un icra direktoru Helis Neuer sonda bir misalda çəkir. BMT'nin insan haqları şurasının apardığı bir monitoring var. Hökumətlərin söz azadlığını məhdudlaşdırmasına göz qoymaq. Bu monitoringa mart ayında bir şərt əlavə olundu. İndi monitoring aparanlardan tələb olunur ki, hökumət kimisə danışmağa qoymursa ya tutursa, onda yoxlasınlar, həmin adam dinin əleyhinə danışmır ki. Neuer deyir ki, keçən həftə bütün dünya Universal İnsan Haqları Bəyannaməsinin 60 illiyini təntənə ilə qeyd elədi. Ancaq onun əsas prinsipləri belə getsə, təhlükə altında olacaq.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Rusiyada isə elə bir qanun qəbul eləmək istəyirlər ki, bəzi ekspertlər deyir ki, ölkəni 70 il geri ata bilər. Bu, 1938-ci ildə dövlət ittihamçısı Vyshinskinin Buxarinə qarşı prosesdə çıxışıdır. Prokuror onları, ittiham olunanları xarici qüvvələrin agenti adlandırır. Sovet İttifaqı çoxdan çöküb, amma onun yerində yaranan respublikaların çoxunu, o cümlədən Azərbaycanın da Rusiyanın da bolşeviklərin ənənələrini yaşatmaqda ittiham eləyənlər olur. İndi Rusiyada yeni qanun qəbul edib vətənə xəyanət daxil olan hərəkətlərin sayını artırmaq istəyirlər. İndi hətta salam əleykdən sonrakı sözlər də cinayət sayıla bilər. International Herald Tribune qəzetində Rusiya haqqında məqalə istinadla Ruzanna Rəşid qızının söhbəti.
O yerdəki hökumət taxtının laxladığını hiss eləyir, vətənə, dövlətə xəyanət anlamını genişləndirmək barədə müzakirələr başlayır. Başqa cür düşünənlərin, yerlilərin xaricilərlə əlaqəsinin qarşısını hər yolla almağa çalışırlar. Rusiyada artıq xarici jurnalistlə söhbət də cinayət hesab oluna bilər. Moskvadakı İnsan Haqları Təşkilatının sədri Ernst Körn deyir ki, yeni qanun layihəsinə görə əcnəbi ilə söhbət yadlara yardım kimi qiymətləndirilə bilər və beləliklə adamı 20 ilə qədər həbsə atarlar. İndiki qanun yalnız təhlükəsizliyə zərər vuracaq hərəkəti cinayət hesab edir. Amma yeni qanun layihəsində, məsələn, əcnəbi ilə ünsiyyətin hansı halda cinayət hesab olunması barədə bir söz deyilmir. Bu isə ruslara nəinki xarici ölkələrə, həm də xarici təşkilatlara informasiya verməyə qadağan edir. Azərbaycan qanunvericiliyində də xarici təşkilata kömək dövlətə xəyanət hesab olunur. Amma vətəndaşın informasiyanı bilərəkdən Azərbaycan dövlətinin təhlükəsizliyinə zərər vurmaq məqsədi ilə ötürdüyü sübut olunmalıdır. Hüquqşünas Aslan İsmayılov.
Azərbaycan Cinayət Məcəlləsində 274-cü maddə var, dövlətə xəyanət. Deyilir ki, dövlətə xəyanət, yəni Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi toxunulmazlığı, dövlət təhlükəsizliyi və müdafiə qabiliyyəti zərərinə olaraq Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı tərəfindən qəsd etmək, düşmən tərəfinə keçmə, casusluq, dövlət sirrini xarici dövlətə vermə, Azərbaycan Respublikasına qarşı düşmənçilik fəaliyyəti aparmaqda xarici dövlətə, təşkilata və ya onların nümayəndələrinə kömək etmə, 10 ildən 15 ilədək azadlıqdan məhrum etmə və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
Aslan İsmayılov da hesab edir ki, Rusiyada qanuna dəyişiklikdə məqsəd hökuməti insan haqlarının vəziyyətinə görə tez-tez tənqid edən təşkilatların qarşısını almaqdır. Bəs Azərbaycan qanunundan eyni məqsədlə istifadə etmək olarmı? Hüquqşünas hə deyir.
Mən sizə bir şey deyim de, istənilən qanun, əgər onu icra edənlər, ondan sui-istifadə etmək istəsələr edərlər. O problem deyil, heç bir ölkədə. Sadəcə o qanunu icra edənlərin əxlaqından, qanuna münasibətindən asıldı.
Tənqidçilər hesab edir ki, yeni qanun layihəsi Rusiyanı Sovet dövrünə qaytarar. Hökumət yenə tənqidçiləri vətən xaini kimi təqib edə bilər. Amma yuxarılarda da sənədin əleyhinə olan çoxdur. Yeni qanun layihəsinə tərəfdar olanlar keçmiş prezident, Rusiyanın indiki baş naziri Vladimir Putinin ətrafındakılardır. Onlar deyirlər ki, qanun pərdəsi altında gizlənən, xarici təşkilatlarda daldalanan casusları tapmaq üçün qanuna əl gəzdirmək lazımdır. Kreml hesab edir ki, xarici təşkilatların çoxunun qonşu Gürcüstan və Ukraynadakı inqilab qəhrəmanları ilə əlaqəsi var. Rusiyanın dövlət orqanlarına məxsus saytlarda deyilir ki, xarici təşkilatlar dövlət sirri olan informasiyaları almağa dəfələrlə cəhd ediblər. Dövlətə xəyanətlə bağlı qanuna dəyişiklikdə məqsəd dövlət əhəmiyyətli informasiyanı verən adamları cinayət məsuliyyətinə cəlb etməkdir. Amma bəziləri hesab edir ki, yeni qanunu qəbul etməkdə başqa məqsəd var. Keçmiş KGB agenti, sonra da KGB-nin varisi olan FSB-nin rəhbəri Putin öz keçmiş həmkarlarının səlahiyyətlərini artırmağa çalışır. Kremlə meyillərin çox olduğu İctimai Palata belə yeni qanun layihəsini tənqid edib bildirib ki, sənəd təhlükəsizlik idarələrinin mənafeyini güdür. Təhlükəsizlik xidməti leqal pozuntu olmadığı halda belə işi araşdırmaqdan yayınmağa çalışır.
Ruzanna Rəşid qızının söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi, amma sağollaşmazdan əvvəl mən sizə günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxuyum. Mesajlar təhsil qanunu haqqındadır. Sualımız belə idi ki, bu həftə müzakirəyə çıxarılması gözlənilən təhsil qanununa siz hansı dəyişikliklərin olmasını istərdiniz? Təhsildə çatışmayan nədir? Təhsil qanunu özləri bildiyi kimi yazıb, özləri bildiyi kimi də pozacaqlar. İnanmıram ki, müəllimin xeyrinə bir şey qala. Təhsil qanunu qəbul edilənlər sonra da heç nə dəyişməyəcək. Bunu imzasız bir dinləyici yazıb göndərib. Ümumiyyətlə, bizdə qanun sözü ironiya doğurur. Təzə qanunla köhnə nazir. Bu qanun bizdə rüşvəti genişləndirəcək, anarxiya baş alıb gedəcək. Təsəvvür edirsiniz, texnikumu yaxşı qiymətlərlə bitirən tələbə universitetin ikinci kursuna oturacaq. Texnikumlar korrupsiya ocağına çevriləcək. Bunu Xalid yazır. Bir başqa dinləyicimiz yazır ki, bütün fikri ancaq rüşvət olan bu hakimiyyət təhsil qanunu müzakirə edərkən müəllimlərin heç bir rəyi nəzərə alınmır. Bunu kənd müəllimi imzalı bir dinləyici yazıb. Bir ayrı dinləyicimiz imzasız yazır ki, deputatlar özləri bilirlər qanunu necə qəbul edirlər. Bu, bayaqki dinləyicidən də deyəsən, o təkrar bu mesajı göndərib. Mən sizə onda deyim ki, bizim verilişə göndərilən mesajların ən yaxşılarını biz seçib saytımıza qoyuruq və dünənki verilişlə bağlı işdən sonra proqramına gələn, dünənki günün sualı ilə bağlı işdən sonra proqramına gələn mesajlardan biri saytımıza yerləşdirilib. Hicrət imzalı bir dinləyicinin yazdığı Azərbaycanda ucuzlaşma gözləmək kosmosda canlı axtarmaq kimi bir şeydir. Bunu dünənki işdən sonra verilişinə göndəriblər dinləyicilər. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə burada sağollaşıram. Kontekst verilişi başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan Azadlıq Radiosunda Uşaq Koloniyasından reportaja qulaq asa bilərsiniz.
hapse erken düştüm. Çok da erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Ben yolumu nasıl olsa bulurum.
Həbsxana uşaqlarının dəyişməyən arzuları.
Mən istəyərim azadlıqları.
Çöldə azadlığın qiymətini elə də anlamırsın.
Mən voledən başqa çıxsam.
Gizlincə pıçıldadıqları.
Günahlı günahsız yox, başında buraları müdafiə var.
Sən də səbəb.
Onlar kimdilər?
Elə uşaqlar var ki, heç ev ailə sıfırası arxasında oturmur, ömrü boyu. Ancaq küçələrdə böyüyür.
Evim eşim küçə olub da mən. Uşaqlı küçələrdə böyümüşəm.
Azadlıq dalğalarında azadlıqdan məhrum olmuş uşaqların tərbiyə müəssisəsindən Durna Səfərlinin xüsusi reportajını dinləyirsiniz. Beynəlxalq qanunvericiliyə görə hüquq pozuntusu eləmiş uşaqların adlarını mediada hallandırmaq etikaya zidd olduğundan həbsxanadakı uşaqların adı dəyişdirilərək verilib. 16 yaşlı Rıza anası ilə hər gün dava edirmiş. Çünki yeməyə nə var soruşanda anasından eyni cavabı alırdı. Heç nə.
Yemək olmurdu, çox vaxt yemək olmurdu.
Heç nə yiyirdiniz?
Heç nə, otururdum belə, heç düyü, makarondu, düyü heç ala bilmirdim. Tok makaron alırdım ki, pul çatsın. Çaydı, bizimki çay, səhərdən axşamı çox çay.
2008-ci ilin fevralından bəri isə Rıza Qafarov səhərlər yumurtasını, sıyığını, günorta borşunu, axşam da qriçkasını yiyə bilir. Amma dəmir barmaqlıqlar arasında. Rıza yetkinliyi yaşına çatmayanlar üçün tərbiyə müəssisəsində saxlanılan 39 uşaqdan biridir. Mobil telefon oğurladığına görə 3 il iş alıb. Bayıra çıxmağına isə hələ 1 il 6 ay var. Həbsxana yoldaşları kimi bircə şey arzusundadır. Azadlıq.
Evimə gedməsin, sadəcə 2 ildir, sonra birini götürsün, evimə çıxım, rahat gedim. Əfindən zadın, amilisindən çıxım, gedim evimə. Bu arada bu arada ürəyin istədiyi verilsən, təzən polislər demir, ora gedmə, ora ged. Onu demirlər. Valədə maşın yuya bilsən, burada yuya bilməsən. Valədə ürəyin istədiyi verilsən, burada elə bilməsən. Valədə masajı çayda oturub çayısırsan, burada ürəyin istədiyin qədər içə bilməsən.
Uşaq koloniyasındakı 39 uşaqdan 11-i seksual xarakterli hərəkətlərə görə, 10 nəfəri oğurluğa görə, 7-si quldurluğa, 7-si qəsdən adam öldürməyə görə tutulub. Zorlama və sağlamlığa qəsdən zərər vurma maddəsi ilə 6 uşaq həbs olunub. Qalan uşaqlardan ikisi soyğunçu, biri narkotik maddə istifadəçisi kimi, bir nəfər isə yol hərəkətini pozduğu üçün bura düşüb. Respublikanın bütün bölgələrindən uşaqlar buraya gətirilir. Bakı sakinlərinin payı daha çoxdur, 10 nəfər. Rıza Qafarov da Bakıdan da, Mehdəbat qəsəbəsindən. Həbsxanaya daxil olandan mən də danışmaq istəyirəm deyə ətrafımda dolaşırdı. Təklikdə danışmaq istəyi isə nəzarətçilər tərəfindən xoş qarşılanmadı. Söhbətə başlamazdan əvvəl həbsxananı mənimlə tanış etməyə çıxan nəzarətçi ona məsləhətlərini verirdi.
Özürlük alam ki, apar. Sana demişəm, ağıl apar. Ağıllı suallar zavrı.
Keçdə. Olur sizdə.
Sən verdin, yedin.
Olur sizdə. Olsa da yalnız özlərin saydası
sizlərsinlər,
uşaqlar.
Problem yoxdur. Problem yoxdur.
Rızanın ilk fürsətdə burada döyürlər deməyi nəzarətçinin qapını açıb otağa daxil olması ilə kəsilir. Buranın qapalı müəssisə olduğunu xatırladaraq, Rıza ilə məni tək buraxa bilməyəcəyini deyir. Nəzarət altında keçən söhbətimiz belə davam edir.
Nə iş görürsən? Mən baxdım, işləyirəm.
Məsələn, nə?
Burada şey var, yataqxana. Ora elə mən baxdım, nə soruş edə bilərsən. Həm ot bitirəm, mənim torbağla başqa.
Rıza Qafarov həbsxanaya düşməzdən əvvəl kim olub? Onun tarixçəsi digər uşaqlarla təxminən eynidir.
Barda bir səniz olmuşam, valet maşın yan olmuşam, nəm təkə qaraldan olmuşam, hər şey eləmişəm də. İndi gəldim, yəni uşaq sözünə hallandım, gəldim telefona uğradım.
Rıza 13 yaşına dək Şivalandakı 2 saylı internat məktəbində böyüyüb. Anası Reyhan Qafarova bunları xatırlayır.
Yaxşı oxuyur, hamısı 5 ilə. 13 yaşında çıxartdım mən. Uyuyam, durmadı. Getdim, çıxartdım.
Sonra məktəbə getmədi?
Yox.
Niyə?
Bir iki dənə məktəb var idi, apardım ora, götürmürdülər. Bu uşaq biz götürmürük. Kaç ol kiri var? Gelmişəm mən özüm, dedimişəm, kəsib şılırdı, qoy, uşaq oxusun burada. Yox, yox, bu uşağı biz götürə bilmərik.
Səbəb nədir, niyə götürmürlər? Yəni, o bir uşaqlarda bunun fərqi nədir ki, götürmədilər?
Nə bilim, o səbəbi uca, mən bilmirəm, valla. O uşaq çox şey istəyirdi. Oxumaq istəyirdi, ölürdü oxumaq üçün. Sadəcə kasıbçılığa görə o uşaq fikirləşirdi ki, evdə məsələn ki, filan şey yox, filan şey yox. Ona yaxşı hələ gedim, işləyim, evi dolandırım. Kasıbçılığa görə o gedib qoşuldu ona amına.
Reyhan Qafarova 3-cü qrup əlildir. Hər ay aldığı 30 manat təqaüddən başqa gəliri yoxdur. Mehtabaddakı evində günlərini krossvord doldurub oğlunu gözləməklə keçirir. Evdə nə ev? Suvaqsız 2 otaq, pəncərəsi taxtadan, qapısı deşik-deşik. Otağın eni uzunluğuna bərabərdir. Hərəsi 2 metr. Döşəməsi də torpaqdandır. Üstünə palaz salıb gəzirlər. Reyhan Qafarova deyir ki, çimmək üçün anası gilə biləcəriyə gedir. Tualet ehtiyaclarını yalnız gecələr ödəyə bilirlər. Çünki həyətdəki tualetin divarları yoxdur. Açıq havadakı unitaz həyətin 2 kərpiç hündürlüyündə olan hasardan yüksəkdir. Rıza bu evdə böyüyüb.
18 yaşında var, bir sürü olacaq bunun. Bir ildən sonra deyicis əskərliyə aparın. Bu uşağın hansı priçinla ilə siz əskərliyə aparıcınız? O uşaq köllərdə gözünü açıb. Baxsınlar, görsünlər ki, o uşaq nə üçün gedib çıb ora? Beləmsinə yerdə, heç nə demirəm, qoyunları sal günə, qoyunlar beləmsinə yerdə bu vaxtı qalmayacaq. Bura torpaqdır, burada pol yoxdur. Mən burada uşağı 3 il saxlamışam. Soyuğun içində.
Reyhan Qafarova deyir ki, telefonu oğurlanmış şəxs ərizəsini geri götürsə də, Rızanın cəzası geri götürülməyib.
O adam da ərizəni geri götürüb. Deyir ki, mən ərizəni vermirəm. Müstəntiq idi, kim idi? O qayıtdı ki, biz yazmışıq. Uca akt, fakt gedibdir. Bu ərizəni əgər geri götürürsə, sən polun ixtiyarın yoxdur o uşağı tutmağa. Müstəntiqin ağzından belə çıxdı ki, hörmət elə, uşağın işini yüngülləşdirin. 1500 dolar dedi, 2000 dolar dedi. Maalesef 2000 dolarım olsa mən bugündə nə yaşayacağım?
Uşaq hüquqları klinikasının rəhbəri, məhkum uşaqlarla dəfələrlə sorğular aparan Nazir Quliyev deyir ki, yetkinliyin yaşına çatmayanların işi məhkəmələrdə diqqətlə araşdırılmadığından təsadüfi həbslər də olur.
Uşaqlarla bağlı qərar qəbul olunarkən ailəsi, mühiti, tərbiyəsi, təhsili, ətrafı geniş araşdırılmalıdır. Tək o cinayətin baş vermə səbəbi, cinayətin baş vermə anından əlavə. Hesab edirəm ki, bir neçə uşaqlar doğrudan o məsələdə olmamalıdır bu gün. Həyatda çox yaxşı, tərbiyəli, bəlkə də normal uşaqlar olub, cüzi bir səhv nəticəsində o müəssisəyə düşüblər. Bax, o müəssisələrdə özlərini tapa bilmirlər. Özlərinə qarşı ədalətsizliyin olduğunu düşünürlər və barışmadığı üçün münaqişələr də baş verir, normalara etiraz da baş verir və müəssisədə zorakılığa o cür uşaqlar məruz qalır.
Məhkəmədə oğluna yaxınlaşmağa icazə verilməyən Reyhan Qafarova onu 6 ay sonra görə bilib. Həbsxanaya Rızanı yoluxmağa 9 ay ərzində cəmi 2 dəfə gedib.
Yağma kez-kez yerlərini açıqın, evləkləməsin, xəstədirlər də, imkansız adamdırlar. Ona görə də mən qala bilmirəm də, ürəyim partlayır. Darxın 3 ildə iş verir, 9 ayını tutmuşam, 4 gündən sonra 10 ay olur. Qala bilməm, evi fikirləşəm, bir anamdır, bir də mənəmsə. Atam rəhmələ gəlir.
Yetkinlik yaşına çatmayanların tərbiyə müəssisəsinin rəisi İmran Məmmədov deyir ki, qanunvericiliyə əsasən uşaqların valideynlərlə əlaqə saxlamasına şərait yaradılıb.
Ayda 4 dəfə telefon danışığı, 4 dəfə görüş verilir, 4 saatdan az olmayaraq. İl ərzində 48 görüş verilir. Onlara məktəbi vardır, onlar burada 12 illik orta axşam məktəbini bitirmək imkanları vardır. Burada atistat alırlar, şəhadətnamə alırlar 9-cu sinif qutandan sonra. Yeməkxanaları var ayrıca.
Məni müşahidə edən nəzarətçi yeməkxana ilə tanış edir.
Yeməkxana qadınlar komandasından gəlir, orada paylanır. Orada hazır stil gəlir, abiyyət vaxtı. Səhər, akşam, imata akşam. O səhətə keçirilir, burada verilir, sonra da qaytar verilir, boş qazanlar edilir. Bizdə belə qutlar yoxdur da, şimdi bunlar üçün kimsə yemək pişirir. Amma orada qadınlar da böyük gözləri pişirilir.
Yeməkxanada Kənan və Valeh ilə dərsləri haqqında söhbət edirəm. Onlar bura adam öldürüb düşüblər. İndi 17 yaşındadırlar. Həbsxanadan çıxanda 27 yaşları olacaq.
Nə dərs
oxuyursunuz?
Yatmaq dərsi.
Gönlərə deyil, ama səhz yaş tamamdır, huzur olsun, böyük qalan.
Böyük qalanma.
Haa, ora yaxşı. Orada insanlar çoxdur, vaxt gedir, burada azdır. Həm də orada şərait yaxşıdır. Burada uzun müddətli görüş yoxdur, orada var.
orada qalmaq olur 3 gün görüşdə. Və valideynlə bir yerə qalır. Doğru.
Bu müəssisədə uşaqların tərbiyəsi ilə 40-dan çox işçi çalışır. Burada bir orta məktəb, bir peşə məktəbi fəaliyyət göstərir. Orta məktəbin direktoru Bədirxan Borçalı Əsgərsoy deyir ki, burada dərsə davamiyyət 100%-dir.
Dəftərini də biz veririk, ruçkasını da biz veririk, kitablarını da biz veririk, müəllimlər aparırlar. Hər bir şeyi biz təmin edirik. Buranı bitirib İndiki Neft Akademiyasına, İqtisadiyyat İnstitutuna, Aviasiya Akademiyası var. Daxil olanlarımız olur. Burada dərsə davamiyyət 100%-dir.
Uşaqların dərs barədə fikirləri isə başqa cürdür.
Texnikonu oxuyurdum, tutuldum.
Bəs burada nə edirsən, oxuyursan ki, hansı dərslər?
Yox, oxumaq üçün getdilər. Belə dərslərə gəlirəm, girirəm. Amma oxumaq, oxuyuram, belə də nə isə lazım olanda. Nəysə, hansısa tarixi bilmək lazım olanda oxuyuram, amma belə ehtiyac yoxdur da, əlif falan, əlif başa düzə ehtiyac yoxdur, bilmirəm.
Gedmirəm başa. Orada da gedmirəm, nə burada da gedmirəm, amma oxuya biləm, yaza biləm. Xəttim yaxşıdır, şəkil çəkirəm.
Məktəb direktoru özü də bu sual qarşısında qalıb ki, əgər uşaq dərsə gəlmək istəmirsə, nə etmək olar?
Uşaqdır da, uşaq psixologiyasıdır. Hətta elə uşaq olub ki, gəlib ki, dərs tutmaq istəmirəm, həvəsim yoxdur, başım ağrıyır. Yaz hərzəni tutmaq istəmirsən. Burada dərsə davamiyyət icbaridir. O, öz başına uşağı bıraxmaq olmaz. Körpə uşaqlardır.
Bir də gəl!
Kompüter dərsləri var burada.
Bəli, kompüter
dərsləri.
Kompüter deyəndə, bəli, o kursları var. İndi bizə təzə 6 dənə kompüter gələsidir. O otaq da var. İndi bu dəqiqə kompüter otağında bir 3-4 uşaq məşğuldurlar. 6 dənə kompüter var idi. Onlardan indi ikisi saz vəziyyətdədir bu saat. Nasaz olan kompüterləri də apardılar ki, təmir edəsinlər.
Burada bu sənətdən biri məhçumdur.
İndi məhbus uşaqlar riyaziyyat dərsindədirlər. Sinifdə 16 şagird var, amma yazı yazan təkcə lövhə qarşısındakı müəllimdir. Qara partaların üstündə dəftər qələm adına heç nə yoxdur. Uşaq koloniyasında təhsilin keyfiyyəti ilə bağlı bura dəftər kitab göndərən Təhsil Nazirliyi yoxlamalar aparmır. Bunu məktəbin direktoru deyir. Tarix müəllimi də bildirir ki, bu uşaqlar azadlıqdakı orta məktəblərin verdiyi təhsilin töhfəsidir.
Orta məktəbin özünün atdığıdır da, o elə deyirlər, orta məktəb o izbarət olduqları gəlib bura çıxıb. Hardasa sevirlər ki, müəllimlər canımız dolarla. Ha, orada zərrə gəlib yenə bura.
Bura gəlir əlifbanı bilməyəndə. Biz başdır onu əlifba deyirik.
Müəllimlərin fikrincə, həbsxana ilə azadlığın fərqi təkcə təhsilin keyfiyyətində deyil. Burada sözə baxmayan uşağın nə valideynini çağırırlar, nə də üzü divara saxlayırlar. Cəza çəkmə müəssisəsinin öz cəzaları var. Müəllimlər otağındakı müzakirələrdən.
Qanunumuz imkan vermir. Ömrü həbsə layiq olan uşaqlar var. Belə uşaq var ki, girib içəri oğruq niyyəti ilə orada evdə olan 2 dənə körpəni boğulur.
72 yaşında aşaqdağı öldürür. Yəni.
Müəyyən şeylərdə biz onlara həmişə güzəşdə gedirik. Məsələn, bilirsiniz ki, polislər dubinka ilə gəlir. O dubinkadan bu kişilərin də, bizim rəislərin də otağı var.
Var.
Amma istifadə olunmur. Da cəza vermirlər, deyirlər. Onda dedik, uşaqlara deyirəm, abala, bizimkiləri qoyaq qırağa, elə gəl, bax, bu şərtlərlə sizdən danışaq. Avropa İnsan qaydaları və s. İnsan qaydalarını pozan uşağa deyirik, elə bunları sizə tətbiq etsək, sən axı ağrıyacaqsan. Məsələn, şəxsi şey müəyyən insan pozuntularıya dolanda o müəyyən şeylərdən məhrum olur, görüşdən və s. Birdən gəlir nəticə ilə olur ki, axırda raport yazanda bir rəis təhsilistən həmin raport əsasında onu götürür, həbs içində həbsxanaya salır. 5 gün karsa salır.
4 gün arasıdır.
Mən səni yazdım raportu. Bir kağız
bu. Amma rəis isə.
Rəis də səni o təhsilxanaya saldı, eləmi? Bu qışın soyuğunda səni öz dora elə belə yorğan döşəkdə salmayacaqlar. Səni ora salanda mən deyim, burada rahat gedib evdə rahat yata bilərsən.
Günahlı günahsız yox, başında buralar müdafiə var.
Sən səbəb.
Uşaqların cəzalandırıldığı intizam təcridxanasının eni yarım metrdən çox, uzunluğu 2 metrdir. Hüquqşünas Nazir Quliyev.
Tam orada havalanmadı, təbii ehtiyacları ödəmədi və eyni zamanda yatmaq üçün, istirahat etmək üçün çox çətin bir yerdir. Yəni bunun özü hətta orada elə hər hansı bir işgəncə verilməsə, hər hansı bir digər zorakılıq olmasa, elə orada saxlanma özü zorakılığın bir formasıdır. Bu psixoloji zorakılıqdır. Beynəlxalq normalar deyir ki, onların karsları salınması məqsədə uyğun deyildir. Çünki o birbaşa uşaqların şəxsiyyətinin alçaldılmasına yönəldilmiş.
Dustaq uşaqlar həbs olunmalarını haradasa haqsızlıq kimi qiymətləndirirlər. Məsələn, 4 nəfərlə birlikdə bir mobil telefon və 16 manat pul oğurlamaq üstündə tutulan Elman Məmmədov düşünür ki, məhkəmə ədalətsiz olub.
Eləmişdi, bir dənə telefon aparmışdı, bir də şərtçi şirvan qoyub, hamısını da qaytarmışdı.
Halicdə bir vahuru vurdular 4 kişi, polis katilləri arıyordu. Deli Cafer İsmail, Taykur və Şaşı üzerime yüklediler bu işi.
8 il iş almışam. Belə bir olmayan şeyləri də qoydular üstümüzə. Bıçaq olmamışdı, deyə bıçaq çıxartdılar üstümə, pul alıblar.
Özünü böyük sayağı Deniz Konstantinoviç kimi təqdim edən 16 yaşlı yeniyetmə də həbsi ilə barışmır. O da internatda böyüyüb, oğurluq maddəsi ilə həbs edilib. Ona həbsxanada bütün uşaqlar həsədlə baxır. Çünki 2 aydan sonra azadlığa çıxacaq.
Böyük smart pul deyiblər. Onu da götürməmişdim, onu tapmışdım.
Günahlı günahsızlıq basında uzunlar, müdafiə var mı?
Siz adam öldürmüşsünüz,
səbəb siz ki günahsızsınız. Hardısa, hardısa yox. Dəyvalan alıb keçən keçir. 12 manat pul aparıb, gətirib 5 manat belinə qoyublar. Nədə nədir, uşaqdan 5 manat pul alsınlar. Bu da yetim uşaqlı, köllərdə qoyur.
Sən
ona
vəzər danışma,
yalan.
Özü
danışsın. Yalanın danışma, məhkəmənin qanunundan danışır.
Sən nəsəndir, cinayəti eləyən olur. Sən onu hardan məsələn 500 aparır ya 200. Özün danışdı,
nə danışmışsan? Elə bil ki, iş yox idi, getdi işləməyə, yük yığıdıq maşına. Qaşıq düşdü yerə, götürdüm, qoydum zinə, dedim mən işləmirəm, mən çıxıb gedim. İçindən 6 şirvan pul çıxdı. Yani qoydum zinə, gəldim, otum çörəyimi yedim. Bir də gördüm, gəldi, saxladı, 2 dəqiqə telefonu çıxartdı, tap-tap-tap, maşın gəldi, polislə saxladı. Apardılar ki, 5 manat pula. Getdi, qaşlıqı zətdə götürdü, yox tapılma. Boynuma qoydular, yətdirdilər, saldılar məhkəməyə. Fakt onu da qaytarmışam, 6 şirvanı da qaytarmışam. Yenə də iş verilənmir.
Uşaq koloniyalarında dustaqların davranışlarını araşdıran psixoloq Elmir Əkbər deyir ki, yeniyetməlik dövründə izah olunmaz dəyişikliklər baş verir. Onların psixoloji vəziyyətləri düzgün qiymətləndirilmədiyindən bilərəkdən cinayətə cəlb olunurlar. Ona görə də uşaqların özlərini günahsız sayması da təbii haldır.
Yeniyetməlik dövrü elə bir yaşda ki, bu insanlara şərti olaraq tam anlaqlı yanaşmaq düzgün olmaz. Çünki bunların hələ həyatı dərki, həyata verdikləri qiymət hələ tam formalaşmayıbdır. Və onları biz cəzalandırarkən təhtəl şuur səviyyəsində onlar başa düşmürlər ki, niyə bu cəza oldu? Onlar sanki günahsız yerə cəzalanmış kimi hiss edirlər daxilən özlərini və müəyyən qədər də haqlıdırlar. Çünki onlara cəzadan çox tərbiyə lazımdır.
Koloniyada uşaqların psixoloqu da var. O, koloniyanın yeganə qadın əməkdaşıdır. Onun da otağını uşaqlardan dəmir darvaza ayırır. Müəllimlərin dediyinə görə burada qadının işləməsi əslində mentalitetə uyğun deyil. Psixoloqun saat 5-də artıq evə getdiyi deyildi və görüşməyimiz mümkün olmadı. Onun haqqında Murad belə danışır.
Xahiş eləmişəm mənə, məsələn, rus dilini öyrətsin. İndi o da bildiyini, danışırıq indi psixik problemlər zaxtlar olanda deyilib, posta çox vaxtı öyrətsinlər və öpsdi, həyatda haradasa söhbət elədiyicə başa düşürsən ki, əməli nədir. Biz özümüz hamımız psixoloq öyrək, öyrətmişik, posta haradasa bilirik də. Nəyəsə ehtiyacımız olur, soruşuq, olmursa da canlı.
Psixoanalitik Elmir Əkbər deyir ki, həbsxanada psixoloq işi daha gərgindir. Öz işini görən psixoloqun əlavə məşğuliyyətə vaxtı olmamalıdır.
Psixoloq nə vaxtdan rus dili öyrədən çıxıbdı. Yəni, o qədər onun orada işi qutarıbdı ki, rus dili tədrisi ilə məşğuldu. Nə qədər səriştəsiz və qeyri-professional bir davranış olubdu ki, o tərəfdən uşaq onu deyir ki, biz özümüzdə psixoloqıq. Yəni, o fərqi hiss eləmir özü ilə psixoloqun arasında.
Koloniyada həkim xidməti də var. Kimin canı ağrısa müraciət edir. Dustaq Rıza Qafarov bunu deyir.
Həkim danışını keçirsiniz.
Həkim? Həkim, nədə?
Həkim yox, buyurun, siz imayə edir mi?
Baxır da, məsələn, əlində səpki yoxdur, qırmızı cüzlər var, onlar çıxmır, yox deyir, iğnədən zətdən burası samzını çəkir. Mən arada bir də gedəm, sonra mən həkim ağamda, mən iş alsın, işləyim başımda, axtım geçsin.
Söhbətin əvvəlində döyüldüyünü deyən Rızadan alnında və əllərindəki əzilmələri, göyərtiləri soruşanda yıxıldığını dedi.
Əllərin nəsə
səhvdir, xəstəyir? Yox, yaradır, yıxılmışam. Vallahi yıxılmışam, o qədər burada yıxılmışam.
Bu nə istəyir?
Bu? Bu yıxılmışam, burada istəyir.
Qanunvericiliyə görə koloniyadan uşaqlar ailələri ilə həftədə bir dəfə müddəti 15 dəqiqə olmaqla telefon əlaqəsi saxlaya bilər. Danışıq gününü Rıza səbirsizliyi ilə gözləyir. Anası Reyhan Qafarova isə Rızadan zəng gələn kimi telefon xəttinin o başında ürəyini yediyini deyir.
O zəng eləyəndə mən ürəyimi burada yeyirəm ki, onun başında nəsə iş var. Narahat oluram. Başqa bir şey ilə fikirləşirəm. İmkan olmur, gedəsən, maraqlanasın, abala, hə, çəkəsən, orada özlük bir qıraqda çəkəsən, otururlar, indi baxırlar. Anayam da, gizli soruşum, abala, nə var, necədir, nətərdir. Hələ bir söhbət qoymurlar, məsələn, gizli bir söz soruşasan uşaqdan ki, adamların içində olur da, otururuq belə, deyim ki, incitirlər, incitmirlər.
Həbsxanadan evə telefon danışıqları pulsuzdur. Rıza isə anası ilə danışandan sonra ondan kontur göndərməyini xahiş edir.
Telefon olursan, kontur neyinsən? Mən rəisin deyir, rəisin telefonuna zəng eləmişəm. Kontr lazımdır rəisə almağa. Mama kontr al, rəisin telefonuna zəng eləmişəm.
Kim istəyib ondan kontr al?
Uşaq mənə istəyib. Uşaq deyir ki, mama mənə kontr al. Mən deyirəm, sən neynəsən kontr al? Ax, sənin telefonun yoxdur orada. Özə telefonla bıraxmırlar
orada. Orada zəng eləmək pulsuzdur. Zəng eləmək, həftədə bir dəfə zəng eləmək imkanı var hamının. Yəni,
bu isə kontr alır ki, gəl kontrı. Ürəyim açan istəyirsə, onda zəng eləyim.
Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiyar xidmətinin əməkdaşı Mehman Sadıxov Rızanın anasının dediklərini təksib edir. Bunun mümkünsüz olduğunu deyir. Reyhan Qafarovanı isə qayğılandıran başqa məsələdir. Oğlunun 18 yaşı tamam olan kimi böyüklər üçün həbsxanaya göndərilmə ehtimalıdır.
Bir dən ondan qorxuram ki, dedilər ki, bir ilini Zroslu'da. O bir ilini versələr Zroslu'ya. Şo, o uşaq batacaq. Zroslu'da iğnə vururlar, yani şey, min dənə oqqadan çıxırlar oradan.
Psixoanalitik Elmir Əkbər Reyhan Qafarovanın bu fikrinə haqq qazandırır.
Və bu adam bir neçə ildən sonra gedir düşür yetkin canilərin içinə. Hansı canilər ki, 5 adam, 6 adam ağır cinayət işi törədibdir. Xüsusi amansızlıqla cinayət işi törədibdir. Və oradan nə çıxır? Günümüzün reallığında narkoman çıxır o adam. Hər mənada ona təcavüz olunur.
Koloniyanın rəisi İmran Məmmədov deyir ki, davranışlarında müsbət meyllə gördükləri uşağı qanunvericiliyə əsasən 20 yaşına qədər də burada saxlamaq olar. Amma uşaqlar arasından böyüklərin məhbəsinə gedənləri də oradakı abhavaya hazırlayırlar.
Onlar ora düşəndə müəyyən diskomfortlara rast gəlirlər. Lakin əksər hallarda biz onlara yəni başa salırıq ki, cəza çəkmə müəssisəsinin qanun qaydalarını izah edirik ki, özünü necə aparmalısan, necə olmalıdır, nə tərz olmalıdır ki, sən orada özünə müəyyən bir yer tapıb və orada gələcəkdə sağ-salamat evinə qayıda biləsən.
Artıq saat 6-nın yarısıdır. Nəzarətçilər deyirlər ki, buranı tərk etmək zamanıdır. Üzü darvazaya doğru getdiyimdə Rıza yenidən məni çağırır. Qaça-qaça gəlib məni kənara çəkir, amma sözü ağzında qalır.
Buradan təmiz. Gedirəm, Azad mənim söz deyib gedirəm, Allah. Yaxşı gəlin, sağ olun, qoy gətsin, sağ olun.
Nə qoymurlar?
Pagonlar deyib qoymurlar.
Uşaqların pagonlular deyə çağırdığı nəzarətçilər Rızaya fikir verməməyi tövsiyə etdilər.
Oyna, keç məktəbə, İsa, gəl məktəbə. 3 gün qərəz yanıq, qulaq əsas.
Nəzarətçilərin bundan sonra davam edən müzakirəsindən isə bəlli olur ki, Rızanın belə danışması psixi problemləri ilə əlaqədardır.
Tərəddüd də var da, yəni xəstədir, bilmirəm.
Hüquqşünas Nazir Quliyev də təsdiqləyir ki, uşaq koloniyasında bir neçə məhkum psixoloji problemlər yaşayır. Bəs belə şəxslər həbsxanaya salına bilərmi? Psixoanalitik Elmir Əkbər deyir ki, nəzarətçilərin Rızaya aid etdikləri debillik anadan gəlmə ağıl kəmliyi idi. Debillər anlaqlı hesab olunmur. Deməli həbsxanaya deyil, müalicəyə göndərilməlidir.
Əgər söhbət hansısa qeyri-normal psixi vəziyyətdən gedir, sə söhbət çox təəccüblüdür. Nə gəzir psixi problemi olan adam cəza çəkmə müəssisəsində? Anadan gəlmə ağıl kəmliyi isə ümumiyyətlə anlaqsız hesab olunur. Əslində vəziyyət elədir, elə deyil, o özü böyük sual altındadır. Əgər elədirsə də bəs necə gəlib düşübdü ora?
Penitensiar xidmətinin əməkdaşı Mehman Sadıxov məhkum uşaqlar arasında qüsurluların olduğunu təsdiqləyir və bildirir ki, bu ailə qayğısından məhrum olmaq və təhsili yarımçıq qoymaqdan irəli gəlir. Amma o Rıza ilə bağlı məsələdə vəziyyəti başqa cür qiymətləndirir.
Həmin məhkum ola bilsin ki, istintaq zamanı və məhkəmə zamanı ola bilsin hansı bir onun qüsurları var, amma o qüsurların hansı bir xəstəlikdən irəli gəlmir, ola bilsin hansı bir digər səbəbdən bürüzə verir özünü, amma yəni bu əgər anlaqsız idisə və yaxud da hansı bir psixi xəstəliyə düşər olubsa, əlbəttə ki, onu cinayət məsuliyyətindən azad edərlər.
Mehman Sadıxov Rızanın tərbiyə müəssisəsində döyüldüyünü də həqiqətə uyğun hesab etmir.
Tərbiyə müəssisəsində saxlanılan 18 yaşına çatmayan məhkumları məhkum da adlandırmırıq, tərbiyə olunan adlandırırıq. Bu bizim yanaşmamızla biz onu göstərmək istəyirik ki, biz dərk edirik ki, nə hansı cinayət törətmiş olursa olsun, bu adam hələ 18 yaşına çatmayıb. Tərbiyə olunanlar mütəmadi olaraq müxtəlif qeyri-hökumət, beynəlxalq qurumlarla, həmişə onlarla görüşür, onların nümayəndələrlə görüşür. Və ona görə mən inanmıram ki, orada kimsə hansı bir məhkuma, tərbiyə olunanlara əl qaldırsın.
Günahlı günahsız yox, başında buralar, müdafiə var.
Sən müdafiə.
Dekabrın 22-sində Rıza həbsxanada 1 yaşda böyüyüb. Anası həyəcan keçirirdi ki, oğlunu necə təbrik edəcək.
Sub işləyəcəm, anama baxacam, kömək eləyəcəm. Ta oğurluq eləməyəcəm, bura gəlməklə gəlməyəcəm. Mən voledən başqa etsin istəmə, bir dəqiq bıraxsın, nəd Allahına şükür. 1-6 ya da 2 ilə mən buradan çıxıram. Saxladı bu məzələ, məhdudur. Nəb deyəcədə rəhs, anava zəncəlik ki, gəlsin, sağa baxsın. İnəndən bəxsin,
101.7 FM-də yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün tərbiyə müəssisəsindən Durna Səfərli danışırdı. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.